Forcohet dialogu për paqen përballë situatës së dëshpëruar humanitare në Siri, të mbrohen të miturit, pa toleruar asnjë shpërdorim, promovohet digniteti njerëzor duke respektuar plotësisht ligjet mbi punën e ambientit. Këto reflektimet e papës gjatë lutjes djeshme të mëtreshës shiellore, kremtuar në sheshin e Shën Pjetrit, kushtuar kryesisht domethënies së dhuratës të shpirtit shejt në jetën tonë.
Papa shpreh udhimin e tij të thellë për lajmet që merr nga Siria e menjëherë pas lutjes së mbretëreshës qellore u lut marrë fund sa më shpejt spiralja dhunës që vretja të shejt vijon të arendoj më te situatën humanitare në vend.
Mendimi i Franceskut shkoi posaçërisht tek qyteti i Halebit dhe tek viktimat e pafajshme të këtij konflikti, ndërmjet cilave kujtoi fëmijët e smur dhe gjithë ata që me flijime të mëlla e vun vetvete në shërbim të afërmit.
Esorto tutte le parti coinvolte nel conflitto.
Insiste gjitha palët në konflikt ta respektojnë ndalimin e zjarrit e ta thellojnë dialogun e vijim e vetmja rrugë që çon drejt paqes.
Duke përshëndetur antarët e shoqatës Metër të Don Fortunato Dinotos, mendimi i Franceskut shkoi edhe tek ata që luftojnë kundër çdo forme të shpërdorimit të miturve, të cilët i nxiti ta vijojnë me guxim angazhimin e tyre në këtë drejtim.
Kjo është tragjedi. Nuk duhet të tolerojmë asnjë shpërdorim mbi të miturit. Duhet t'i mbrojmë të shpërdoruarët e t'i dënojmë rrepësisht shpërdorusit.
E dje kur kisha kremtonte Shën Josefin Puntor, e duke kujtuar se shpeti në Rom do të mbahet konferenca ndërkombëtare me temë zhvillimi i qëndrueshëm dhe format më të rrezikshme të punës, papa uroi të sensibilizohen në këtë drejtim autoritetet, institucionet politike dhe ekonomike, si dhe e vetë shoqëria civile.
Si promuova un modello di sviluppo.
Të nxitet modeli zhvillimi që e llogarit mirë digniteti njerëzor dhe respekton plotësisht ligjet mbi punën e mbi ambientin.
E gjatë lutjes mbretëreshës shiellore, duke shtjelluar ungjillin e Shën Gjonit, ushtuar darkës mrame, papa kujtoi se nuk jemi kur vetëm, sepse Jezusi është pranë nesh, mes nesh, brenda nesh, përmes dhuratës shpirtit shenjtë, e cila na ndihmon të krijojmë një lidhje të fuqishme me të kryqëzuarin e ngjallur. E shenja e qartë e pranisë së shpirtit shenjtë, shtoi Francesku, është paqja që u jep Jezusi dishepujt vetvet.
Essa è diversa da quella che gli uomini si augurano.
Ajo ndryshon nga paqja që dëshirojnë e mundohen të realizojnë njerëzit. Paqja e Krishtit ngurron nga fitore mbi mëkatin, mbi egoizmin, që na pengon të duam njëri tjetrin si vëllezër. Është dhuratë e Zotit dhe shenjë e pranisë së Tij.
Të gjithë dishepujt janë thirrur sot ta ndjekin Jezusin duke mbartur kryqin e duke marrë dhuratën e paqes së Tij.
Lo spirito effuso in noi con i sacramenti del battesimo.
Shpirti i shenjtë, indikuar në ne me sakramentin e pagëzimit e të krezmimit, vepron fuqimisht në jetën tonë. Ai na prin në mënyrën e mendimit, veprimit, të dallimit të së mirës nga keqja, na ndihmon ta praktikojmë dashurinë e Jezusit, dhurimin e Tij për të tjerët, posaçërisht për më nevojtarët.
E nga ana tjetër, ashtu si u ndolli apostujve, edhe sot vijoi Papa, Shpirti i Shenjtë na mëson e na kujton në zemrat tona fjalët e Krishtit. Dishepujt i ndihmoi ta kuptonin gjithnjë më mirë e më thellë ungjillin, si të dërguar që ishin për ta çuar kumtin e mall në mbar botën e për ta rizgjuar kujtesën mbi mësimet e Jezusit. E kjo ndodh edhe sot e kësaj dite në kish, që u liqet nga drita e nga forca e Shpirtit Shenjt për t'u çuar të gjithëve dhuratën e shëlbimit, domethënë dashurinë dhe mëshirën e Zotit.
Quando voi leggete tutti i giorni.
Kur ju të lexoni për gjithë ditë, siç ju kam porositur një fragment të Ungjillit, lutni Shpirtin e Shenjtë, ndihmom ti kuptoj e ti kujtoj këto fjalë të Jezusit. E pastaj ta lexoni copëzin ditë për ditë. Por para se të nisni leximin e Ungjillit, përsëritini këtë lutje drejtuar Shpirtit të Shenjtë që kemi në zemër. Më ndihmo të lutem të kujtoj e të kuptoj.